mata tak mampu lagi melihat, ketika mulut tak mampu lagi berucap, tiada daya ataupun upaya.
Bukan selamanya. Ingat, ingat.